adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sola Scriptura. În această întâlnire voi prezenta, sau cel puțin voi începe, prezentarea capitolului 5 din Eclesiastul. Este un capitol plin de filozofie, de cugetări, de meditații, așa cum ne-a obișnuit Solomon, și din fiecare cred că putem extrage câteva sensuri. Și mai mult decât atât, pentru noi, pentru cei care deschidem această carte, este o gimnastică intelectuală cu totul deosebită, aceea de a pătrunde sensul unor proverbe sau sensul cugetărilor pe care ni le-a lăsat înțeleptul Solomon. Așadar, capitolul 5, primul verset. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. În primele versete vom vedea, este o imagine de contrast a omului care este temător și iubitor de Dumnezeu în același timp, de aici rezultă o anumită conduită, și, pe cealaltă parte, nebunul cu care ne-am obișnuit încă din proverbe. Dar, vorbind în mod concret despre primul verset din capitolul 5, aș vrea să-l înțelegem făcând trimitere la alte două exemple din Biblie, pentru că, în esență, ce ar însemna păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu? Adică, ce înseamnă păzirea piciorului? Mers? Cum faci pasul? Dar, mai înainte, vreau să ofer câteva exemple. Primul se află în Psalmi 119, versetul 101. Îmi țin piciorul departe de orice drum rău ca să păzesc cuvântul tău. Și cel al doilea exemplu se află în prima carte a Bibliei, în Geneza, capitolul 17, chiar primul verset. Când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și i-a zis: Eu sunt Dumnezeu cel atotputernic, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Întorcându-mă la capitolul 5 din Eclesiastul, primul verset, cred că folosind aceste două versete pe care le-am dat ca sistem de explicare suplimentar, putem înțelege că sensul este figurat. Așadar, nu este foarte important unde pui piciorul sau cum pui piciorul. Cred că Solomon vrea să ne spună despre nevoia de a fi în armonie cu preceptele sau cu așteptările lui Dumnezeu. Să avem grijă cum și pe unde mergem, ca să rezonăm cu morala, cu etica, cu așteptările lui Dumnezeu în casa sa. Dar ce înseamnă casă? Casă în Israelul antic însemna, în primul rând, vechiul cort, mai apoi templu. Iar dacă ar fi să ne referim la ceea ce se întâmplă astăzi, cred că o casă a Domnului este biserica, în sensul lăcașului de cult. Dar ce înseamnă jertfa nebunilor, a celor care fac rău cu aceasta? Jertfa nebunului ar însemna, în cazul de față, atitudinea celui care face rău atunci când intră în casa Domnului. Și să nu ne gândim la cei care vandalizează biserici. Nu, cred că am putea foarte ușor să ne gândim la cel care intră în biserică, dar nu este conștient de prezența divină. Nu se comportă, nu gândește, nu vorbește așa cum se cuvine. Este pripit, este neobosit, vorbește despre lucruri firești, iar închinarea lui, pentru că, repet, este omul care a intrat în biserică, este pur formală, este lipsită de conținut. Dar am putea spune că este un om care nu prea înțelege și că ceea ce el face este ineficient. Dar mai mult decât atât, Solomon ne spune că face răul. Omul acesta, dacă mergem pe această interpretare a lui Solomon, poate fi acuzat de ignoranță autoimpusă, de ignoranță asumată. De aceea închinare foarte neglijentă, acea închinare la care darurile se fac, dar nu sunt bine primite de Dumnezeu, și mai mult decât atât, Acea închinare pe care o pot vedea și ceilalți semeni, unii dintre ei poate mai puțin experimentați, mai puțin puternici în credință, închinare care îi poate influența în mod negativ. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ și de aceea să nu spui vorbe multe. Jertfa nebunului ar putea să fie și abundența de cuvinte, nesăbuința în discuții, discuții pripite, conversații de cafenea, ar putea să fie și cearta sau, de ce nu, chiar rugămintea care este însoțită de mult, foarte mult text, de ca și cum Dumnezeu nu ar ști care sunt problemele noastre sau care sunt nevoile noastre. Dar vreau să trimit pentru mai bună înțelegere a textului la un capitol din Noul Testament, capitolul 6 din Matei, și anume versetul 7. Deci nu e bine să vorbim mult, mai ales în casa Domnului. Așadar, capitolul 6, versetul 7. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași cuvinte ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Așadar, nu e nicio garanție că dacă vorbești mult, vorbești și cu sens sau ca imiez, că cineva te ascultă. Mai mult decât atât, haideți să ne reamintim un episod pe care l-am prezentat, și anume ce se întâmplă cu preoții lui Baal pe Carmel. Acolo unde au vorbit de dimineață până pe la prânz, dar degeaba. Apoi au delirat până spre jertfa de seară, iarăși degeaba, evident, și atunci intervine Ilie, care după ce își pregătește acel context extraordinar pentru a face și mai evidentă intervenția lui Dumnezeu, rostește o rugăciune, o găsim în Biblie, pe două versete. Asta însemna că a fost rostită într-un minut cel mult două, dacă ne gândim că rostea cu o voce extrem de puternică, avea și pauzele de rigoare, tocmai pentru că trebuia să fie auzit și înțeles de toți cei care erau de față. Așadar, concizie, nu bolboroseală de dimineață până seara. De ce? Pentru că, repet, Dumnezeu știe deja care sunt problemele noastre, ne cunoaște, nimic din ceea ce ni se întâmplă nu este o taină sau o necunoscută pentru Dumnezeu. Exercițiul rugăciunii nu este informare, ci este așezarea noastră într-o relație cu singura sursă a puterii, a sănătății, cu cel care ne poate scoate din situații la care nu prea mai găsim noi singuri răspunsul. Versetul 3. Căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea vorbelor. Din nou, Solomon vorbește și accentuează, după cum vedeți, excesul de cuvinte ca diagnostic pentru omul nebun. Nu vreau să vorbesc despre visele care sunt alimentate de griji, de stres. Așa este. De multe ori purtăm și în spațiul oniric multe probleme pe care le avem în viața de zi cu zi, dar acestea sunt camuflate, nu sunt exact așa cum le trăim noi în viața obișnuită, dar nu insist pentru că sunt chestiuni oarecum tehnice. Dar, până la urmă, sunt lucruri cunoscute de psihologi sau de cei care sunt interesați de ceea ce se întâmplă în mintea omului în timpul visului. Dar este temn de a sublinia faptul că vorba multă nu este doar sărăcia omului, este și nota distinctivă a nebunului. Versetul 4. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Nu fi entuziast, ne spune Solomon. Nu vorbi neacoperit. Nu este nevoie să faci juruințe pe care mai târziu să nu le poți îndeplini. Lui Dumnezeu nu-i plac nebunii, cei care vorbesc mult, care promit multe și care nu reușesc să se țină de cuvânt. Mai mult decât atât, cred că nici oamenii nu pot accepta ca în relațiile lor de business sau relațiile personale să beneficieze de promisiunea cuiva și această promisiune să fie în van. Dar aici discutând în mod concret despre Dumnezeu, nu fii suficient de nebun încât să te apuci să juri ceva și să nu te ții de juruința ta. Nu are sens să-L mâni pe Dumnezeu. Dar despre acest păcat al excesului verbal, al entuziasmului necenzurat, al modului în care deschidem gura înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu, vei vorbi și într-o întâlnire viitoare, pentru că există suport din partea înțeleptului Solomon. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!